masangwanan nga kasasaad iti iling nga Israel kat adda iti mati Diyos. Tila ang Diyos ti makabael nga makaipaay kadakwada iti pannakaisalakan manipod iti kinarigat kan pannakarpuog iti politikal nga sitwasyon da. Intayo nga rod ammunda ito'y nga pasad iti pakaistoryaan iti Israel. Kat ammuntayo dagiti kinapudno nga kayat na nga ipaawat kadatayo. Iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyan.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong nga kantada. Daytoy ti ikanta ken ka. Ammok mabaling ko, manipot sa o tiapo. Ket intun malpas, ikanta pinta ay na. Sa baling ayip kasda, narigat ay ka. At panunog tiyan yaman ayip kasda, kuma ngayikan tada, ngayikan tapintan ay na.
Adal tayo takabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kapat apuluket talukin, may kapat apuluket upat nga kapitulo. Dito'y may kapat apuluket talo nga kapitulo, kat ibagbaga na nga saan pa'y nga nalpas nga sinango ti Diyos iti nasyong Israel. Makita tayo mo at iti may kasang apuluket may isang kapitulo, iti muna nga bersikulo iti libro ti Roma, nga dinamag ni Pablo. Linaksid ka di ti Diyos, dagiti tataw na. Tisumbat na dahito yung salunsod kat saan ka busat? Pudno nga saan pa'y nga nalpas ti Diyos kada gito yung tattao, kas ipaawat dahito yung kapitulo. Dito'y may kapat apulo kat upat nga kapitulo kat iso ti may panggap iti umay to nga pagarian iti Diyos, kan iti inkarina nga Espiritu Santo. Masarakan tayo dito'y nga kapitulo iti nasirib kan napait nga pasagid, maipay kada giti agdaydayaw kada giti di Diyos rin. Adda iti panawen nga ti puso ti tao ket talikudan na iti Dios gapu kadagiti nga di Diyosen. Ket kasimpawat tayo iti napalabas nga adal tayo. Ita nga panawen ket mabaling nga dagiti nga di Diyosen ket saan nga dagiti kinitikitan iti ima. No di ket anyaman nga banag nga ipangpangruna tayo ngem iti Dios. Mabaling nga dagitoy ket ti karera wenno trabaho tayo. Mabaling nga dagiti na deket kada tayo nga tattao. Mabaling nga dagiti ragragsak. 6. Panaginom iti harak, panangidaydayaw iti bukod nga bagi, kanda dumapay. Nagito'y dagiti maibilang nga di Diyosin tayo. Gaputa, dito'y nga nakaiturong iti imatang tayo. Kuna na ito muna nga bersikulo iti teksto tayo. Israel, kuna ti Apo anamarsukin ka. Saan ka nga buteng? Salakniban ka. inawagak tinagan mo, kukwa ka. Kat panagkulak, nalakata yumat nga maawatan daytoy, nulakit ta silulukat iti puso tayo nga mga dal iti daytoy. Ibagbaga na iti umuna nga pasit daytoy nga bersikulo, ti apo anamarsokin ka. Inaramid ti Diyos nga ehemplo ni Jacob, nga ti kahit nga sa uwan itinaga nakit manangalilaw. Iso nakit pinagbalin iti Diyos nga nasyon. Ti Diyos kat nangala idi iti tapo, kalpasan nakit inikkan na iti angas iti biyag. Kat nagbalin nga si bibiyag nga parswa. Ngam nagrebelde day tanga tao. Ngam itakit patao din ti Diyos manipod iti day toy nga tao, iti anak ti Diyos nga niapo tayo nga Jesucristo. Kat iso day ta iti nagtaudan tayo kabsat. Tinagtaudan ni Apo tayo ng Isos. Tarigat man nga awatin ngam, dakas nga nagtaudan day ta. Datayo nga namati kat, sang tayo nga mamati iti tsuryang ebolusyon. Nga nagtaod ka no iti tao manipod iti bakas. Ngam kinapod nuna, ti tao kat nagtaod iti dakdakas pa ngam iti bakas. Nagtaod tayo manipod iti managbasol, nga iti napisikalan nga aspeto kat, nagtaod manipod iti tapok. Impatawid kada tayo iti mununa nga tao, ti managbasol nga kasaan, nga nikatnuman kat saan nga mapasaya at wenno mapapintas. Nga magyaman tayo kabsat, gaputa inikkan na tayo ti Diyos iti baro nga kintao. Kas na kuna tayon, manipod kin Jacob kat pinataod ti Diyos iti may isang nasyon. Kalpasan na kat sinubot na idababan iti dara kan pan nakabalin na, manipod kadag iti taga Ehipto. Kat nagbalindangarod nga nasyon nga Israel. Iso dakit kukwa iti Diyos, gapo iti panakapataod dakin panakasubot da. Kuna na pa iti may kadong versikulo, nuaglasat ka kadag iti adalam akarayan, at daaktukin ka, di na kanto parwakin, dagiti pakariribukam. Numagna ka iti apoy, di kanto mauram, di kanto manano kadag iti nakaro apakasuutam. Dito kat karinga maipailang iti Israel, kan itiwagas iti panangispal na kadakwada iti napalabas. Kas kuma iti binalasiw da iti nalabag ang abaybay kan iti karayan Jordan. Kas samat nga iti aming nga panawin kat nagpintas nga pan nakaipakat na dayto nga pasamak, iti na espirituan nga aspeto dagiti anak ti Diyos. Naibatay dayto iti umuna nga pasit iti dayto nga bersikulo nga kunana, nuaglasat ka kadagiti adalem akarayan, at daaktukin ka. Numaminsan, iti kapadasan tayo iti biyag kat mabalin nga aglasat tayo iti mabalin nga mauwagan nga adalem nga danom. Nga san tayo nga matukod ti kaadalem na? Ngang adda kada tayo iti talgad kinamnama nga adda kada tayo iti Diyos. Kabayatan nga adda tayo kadag iti kastoy nga paspasamak iti biyag. Mabalin nga ti panagkuna tayo kat malmas tayon. Ngang kuna ti apo nga ispalin ka. Gapu iti dayta kat itagay na tayo iti apo. Isalakan na tayo. Kuna na pa iti may katlong bersikulo, tasyak ni Yahweh a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel, amang isalakan kan ka. Yawat kunto ti Ehipto, tapno mawayawayaan ka. Yawat kunto ti Ethiopia, ken ti Seba. San nga ibababa iti apo iti tukad na wenno pagrukudan na no may panggap iti panakaisalakan. Apay ngay nga bayadan ti Diyos iti Ehipto ken iti Ethiopia, tapno maisalakan lang iti Israel. Simple lang ang itisumbat na dayto nga saludsod kabsat. Kaslakon ko na iti Diyos nga inusar ko dagito yung nasnasyon tapno disiplinaan kayo. Pinalubusak ida nga tratwin da kayo nga kas iti panang trato da itaka na kayo. Ngam itakad o kumak isudan. Dayta itikon ko na iti apo. Kuna na iti may kadapulog at may isang kapitulo, may kasangapulog at walong versikulo iti libro ti Proverbio, sa gabaan dagiti managdakdakas, tirigat apanggapdangay palakam, kadagiti na imbag at at tao. Napanunod tayo ka din kabsat, nga pa'y nga pinalubusan ti Diyos nga agparikot tayo, babaan kadagiti kabusor tayo. Nam ipaawat dayto yung adal tayo nga, inaramid na dayto itapno itikastakit, mapalintag tayo. Kantapno, maparangay tayo itinespirituan nga panagbiag tayo. Narigat man nga awatan na dagduma, ngam dayto kat masapul nga may palakam, kat masapul nga ipatumpal iti Diyos tapno maisalakan tayo. Kuna na iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kawalong bersikulo iti libro ti Proverbio. Nunalintag ka, masalakniban ka iti riribok. Nga magdisor ti riribok, iti dakas a tao. Kunaan tayo manangkabsat nga palubusan ti Diyos dagiti dadumang at tao, no dakas man iti panangtrato da kada tayo. Mabaling ako na tayo nga kaslasaanan nga nainkalintagan da ito'y. Ngamamu tayo nga ti Diyos iti makaamunto kadakwada. Kat iso lang tumatlang iti mangukum kadakwada. Mamiris tayo nga ti Diyos kat ar-aramid na dagito'y tapno mailintag dagiti daddu mga pasit iti panagbiag tayo. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo, yawat kunto dagiti nasyon, tapno maisalakan ti biag mo. Napatag ka ngaming kanyak, gaputa itanok ka, kun ay ayatin ka. San tayo nga matukod no, kasano kadakkel iti panagayat ti Diyos iti Israel? Kastamat ka na tayo. Kuna na pa iti may kalimakan may kanam nga bersikulo, di ka agbuteng, tadakin ka. Pagawidak to dagiti tattaom, manipod iti kadaywan apasit iti daya ken laod. Bilinag to ti amyanan apalubusan na ida. Ibagak to iti abagatan, adi na igawid ida. Palubusan yung agsubli dagiti tattaok, manipod ka dagiti adayo adaga. Manipod iti amin asul iti lubong, agawid da. Tunggal may sa amagaladan itinagan ko, kenday jay pinarswak amay pay iti dayag ko, iso abinukil ko, wenday jay inaramid ko. Masapul nga laglagipan tayo nga dahito yung pamaragtakan pamatibkarkit, may ipay ka dagiti napasanto. Dagiti namati iti apo. Kuna na iti muna nga paset iti may kapito nga bersikulo, tunggal may sa amagaladan itinagan ko. Dahito yung katsan nala ang sakupan iti Israel, ngam sakupan na amin nga anak iti Diyos. Iso da dagiti namati. Kasamat nga masapul nga laglagipan tayo nga dagiti tattao nga napili iti Diyos kat, san lang nga may aplikar ka dagiti tattao nga nagtaod kin ni Abraham? Isu da dagiti Israelitas. No may panggap iti pisikal ngam, tudun na dagiti amin nga namati iti Diyos, kin nagtultuloy nga nagna iti dalan na. Dito yung nga kinapudno kat inlawlawag ni Apo tayo nga Isos ijay may kawalong kapitol iti libro iti Juan. Mabalin tayo nga basahin dahi takabsat. Ituloy tayo nga basahin iti teksto tayo iti may kasangapulo nga bersikulo. Kunana, da kayo ti saksik. Pinili kayo ang nasyon ngagserbi kanyak, tapno mamamudak, kun mamati kayo. Kat maawatan nyo, asisyak ti Diyos. Malaksid kanyak, awan ti sabali a Diyos. Awan ti mununangim siyak, kat awan tumet ti sumaruno. Ipawat na daytoy nga, awan ko makakompetensya iti apo. Awan ko maiti pakaiyaspingan na iti si asinuman. Iso na laang kumaiti Diyos tayo. Kat iso na lang iti adaan iti na isang sangayan nga galad. Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang bersikulo, siyak ni Yahweh, siyak lati makaisalakan kada kayo. May isang anak ay ayaw nga ba nagaputa iti amin nga relihiyon iti lubong kat tila ang Kristyanismo iti adaan iti talgad iti panakaisalakan. Adadag iti daduma nga adaan dalaan kadag iti programa ng awan iti maitid nga kinatalgad iti panakaisalakan. Ngam ko na ti Diyos nga, sakla ti makaisalakan ka na kayo. Iti sumaruno nga bersikulo kat, linuktanan ti Diyos iti topiko, may panggap iti panagdaydayaw kadag iti di Diyosin. Kuna na iti may asapulo kat doon nga bersikulo, impak pakaunak iti ti mapasamak, kat kalpasan na, imayak ti mulong ka na kayo. Awan ti di Diyosin ang nakaramid iti daytoy. Da kayo, timang saksi kanyak. Kaslay bagbaga iti apo dito'y nga aging gangasan kayong agdaydayaw kadagiti diyusen, wino agdayaw kayo kadagiti banbanag nga mangyadayaw kada kayo kanyakit, binbindisunan kayo. Dayta iti kunana. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulog at talo aging ga iti may kasangapulog at limang versikulo. Kunana, sakti Diyos kat agnanayunak a Diyos. Awan ti makaliklik iti panakabalin ko. Awan ti makabalbaliw iti aramid ko. Kastoy ti kunati apo, tinasantuan a Diyos ti Israel, amang isalakan kada kayo, tapno maisalakan kayo, mangibaunak to iti armada, amang raot iti Babilonya, ribbaak to dagiti ruangan ti syudad, kat agbalinto asang sangit ti dir'i, dagiti tattao na. Siak ni Yahweh, tinasantuan a Diyos yo, pinarswa ka Israel, kat siak ti areyo. Awan duwa-duwa nga titutukuyin dahi ng versikulo, kat tinasyon ni Israel. Inako ti Diyos iti responsibilidad iti pannakataod da. Katlaglagipan tayo kumanga, dagito'y dagiti tattao nga manggurgura iti Diyos iti ari ti Israel. Kat may samanan da ito nga pamanaknag, iti kina Diyos ni Kristo kaputa isuna iti ari da. Idiabda ni Apo tayo nga Isos dito'y lubong kat binigbig na da ita nga kinaari na. Kat amoy iti Israel nga bigbigbigan na nga isuna iti Manuel, nga ti kahit nang sauin kat, ti Diyos kat adda kada tayo. Akasi bagbagay ti muna ang kapitulo, may 20 kat 3 versikulo iti libro ti Mateo. Kat naawatan dayta dagiti nasursuruan nga Israelita. Ita kat nakita tayo nga tagtagikwaan ti Diyos iti Israel, gaputa pinarsuan na ida. Ita kat ibagbagay iti Diyos iti kinapod na nga, uray dagiti ayop kat daydayawan damat isuna. Basan tayo iti kunana iti may 20 nga versikulo. Uray dagiti atap nga animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti abestros, ken lobo. Intun pagayusek dagiti karayan iti litang, tapno at dainumen dagiti pinilik at at tao. Sanaya nga kaslam amupay dagiti ayop iti Diyos ngam dagiti managbasol nga at tao. Ituloy tayong basahin iti may 25 nga versikulo. Kunana, ngam siyak ti Diyos amang ikat ka dagiti basol mo. Kat aramidik daytoy, gapu iti kina Diyos ko. Jakton isingir dagiti basbasol mo. Ibagbaga ti Diyos nga panggap na nga pakawanan ida, nga kasumat iti panang pakawan na kada tayo. Kunana pa iti may 27 nga versikulo, nagbasol day di imuna akapuunam, nagbasol kanyak dagiti pangulong. Titutukuyan na dayto nga versikulo kat awan sa bali no saan nga ni Abraham. Awan duwa-duwa nga naisurat iti nasanton nga surat iti panagbiddot kandag iti basbasol na. Kasamat ka da Samson, Samuel kan David kan dadumapay. Kunana pa iti may 18 nga versikulo, tinulawan dagiti agtuturay mo, ti santuario. Dayto iti gapunang inyag ko ti panakadadaol iti Israel. Impalubos ko ang maibabain dagiti tattao. Dayto iti agdamang kasad iti nasyon nga Israel. Awanan da iti kapya. Gaputa inadaywan da iti sibibiyag kan pudpudno nga Diyos. Iti may kapat apul kat upat nga kapitulo, kat kas pinili iti Diyos iti Israel, kat awawagan na ida, kat pinatalgadan na nga tulungan na ida. Kat makita tayo dito iti nakaskas dao nga patumay panggap iti Espiritu Santo. Kunana iti may katlong versikulo, ibuyat kunto ti danum iti namaga adaga, pataudak to dagiti karayan iti litang, ibukbuk kunto ti Espiritu kadagiti anak mo. Bindisunak to, dagiti kapututam. Dito'y katutudun na iti panakaiparukpok iti Espiritu Santo, ngay bagbaga iti may 2 kapitulo iti libro iti aramid. Kasamat iti may 18 aging ga iti may 22 versikulo iti libro ti Joel. Dito'y kat kasnakuna tayo natungpal iti panahon ti Pentecostes. Dito ng okasyon kat katkatawan dagiti tattao dagiti adalan, gaputa agsasauda iti na dumaduma nga lingwahe. Kaya't ibagbagada iti may papan ka dagiti na indaklan nga aramid ti Diyos. Kanayo na dayto'y kaya't kung kunaan pa'y dagiti tattao nga nabartek da. Imbis nga nalapusanan da kuma iti Espiritu Santo. Di pa nakaiparukpok iti Espiritu, kas dakdakamatan iti may 3 versikulo, kaya't kasla may sangapan ng sirmata iti barong tulag, kas nadakamat iti may 30 at may isang kapitulo, iti libro ti Jeremias. Basahan tayo iti may 30 at may saging ga iti may 34 nga versikulo. Kunana, adto'y dagiti alal daw, dumteng da, kunani Yahweh. Ang mga ramid akto iti may sa abaro tulag, iti balay ni Israel, ken iti balay ni Huda. Sana kas iti tulag ngay naramid ko, kadagiti amada. Iti al daw a panangibin ko, tapno aunak ida, iti daga nga Ehipto. Day di atulag ko, dinadaal da. Nupaysak idi ti asawa laki kadakwada, kunani Yahweh. Ngam dayto ititulag nga ramidik to iti balay ti Israel, iti kalpasan dagidiay nga aldaw, kunani Yahweh. Isaad kunto tilintag ko iti unagda, kat isurat kunto iti puso da, kat syakto ti Diyos da, kat isudan to ti ili. Kat saan danto amang isuro tunggal tao iti karubana, kat tunggal tao iti kabsat na akunana, amwem ni Yahweh. Ta iso da amin, am amudak to. Manipod iti kabasitan, agingga iti kadadaklan kadakwada, kunani Yahweh. Tapakawanag to ti kinadakas da, kat saan kunto alagipunin, ti basol da. Kunana pa iti libro iti Ezekiel, iti may 36 nga kapitulo, may 36 nga versikulo, ikkan kay tumat ti may sa abaro a puso, kat may sa abaro nga espirito, isaad kunto iti unigyo. Kat ikatekto tibi mato a puso iti lasagyo. Kat ikkan kayto iti may sa apuso alasag. Kasapay nga kunana iti libro iti Isayas, iti may kupat apulo kit upat nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo, ti may sa kunaan nanto, kukwak ni Yahweh. Kat ti sabali, panaganan nanto ti bagina, itinagan ni Jacob. Kat ti sabali, isurat nanto iti imana, ti may paayken ni Yahweh. Kan galadan nanto ti bagina, itinagan ng Israel. Dito'y kahit kasla may sanga sirmata iti panakakonverti dagiti hintel. Dagiti nga bersikulo kahit naglaonda ka dagiti karkari iti panakaispalken, panakagunod iti espirito, baban iti panagbaligi iti ebanghelyo. Dito'y kahit ipagpadto ti Diyos nga timasangwanan ng Israel, nga bukbuklen dagiti namati kahit isudan to dagiti makagunod iti sibibiyag nga danom. Kasamat iti Espiritu Santo nga may parupok kadakwada, inton madanon iti aldaw ti Pentecostes. Kas mabasa iti may kaduang kapitulo iti libro ti Aramid. Tinadakamat nga kapututan iti may kapat apulo kit upat nga kapitulo, iti may katlong versikulo dito nga libro, kat tudun na iti Israel. Ngam tipod nga Israel ti Diyos kat nadakamat iti libro iti Galacia, may kanam nga kapitulo, iti may kasangapulo kit innam nga versikulo. Basaan tayo. Kat kadagiti iso amin nga agbyagto, kas ito'y apagalagadan. Talna ken kaasi kumakadakwada, ken kastamot iti Israel ti Diyos. Una na nga ti Israel ti Diyos ket isu dadagiti agbyagto iti pagalagadan, wen iti sabali nga panao, isu dadagiti managtulnog ken managtumpal kadagiti bilbilin iti Apo. Ibagbaga iti may kasamagingga iti may kadapulo nga bersikulo, dagiti saan nga napintas nga banbanag may panggap iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosin. Dagiti agdaydayaw kadagiti di Diyosin ket saksida iti awan ka ipapanan ken awan mamaay na nga kababalin dagiti di Diyosin da. Ti imahe ket awanan iti limang rikna na da kadagiti tattao. Sanda nga makangag, sanda nga makakita, sanda nga makasao, makaangot ken makarikna dagito nga imahe. Isu nga wawagan ni Pablo ida nga awan mamaay na. Gaputa, sanda nga matulungan iti uray si asinuman. Kuna na pa iti may kasangapulo nga bersikulo, bambanug lang ti agaramid iti ladawan a pagdaydayawan, akas may sa Diyos. Sinaludsod iti profeta nga, apay ngay nga saysayangan nyo iti orasyo, iti panagaramid kadag iti di Diyosin. Mabain kayo kuma, matiktikaw kayo, san ka nga makaaramid iti Diyos, no di ka ti Diyos iti nang parswakin ka. Dayta itikon ko na inday ito nga bersikulo kabsat. Ita dito'y may kasangapulo kit doang bersikulo kit inladawan na iti panagaramid kadag iti di Diyosin. Kunana, mangala ti platero iti metal, kit sukugin na iti apoy. Alaan ti napigsa nga ima na ti martilyo, kit pitpitin na ti metal, aging ga amasukog. Mabisinan, mawaw ken mabannog ti platero. Masapul nga naanos ken nalaing iti platero tapno masukog na iti di Diyosin, manipod iti metal. Ngamuray pa no kasano kalaing nawe no kapigsana kit ibagbaga na lang dito nga may salaang nga tao isuna. Ngaman niya ngay kuma iti maganab na, kalpasan iti bambannog na. Kalpasan nga inusar na iti talento na kan iti kwarta na nga impay na iti panangaramid na kadag iti di Diyosin. Awan kabsat. Iti kabakiran iti nagtaudan iti panagaramid kadag ito nga di Diyosin. Ngam ti Diyos iti nang parswa kadag iti kay kayo nga mararamid nga di Diyosin. Tila ang Diyos iti makaramid iti kayo. Isu nga dagito nga di Diyosin dakit, nagapumat lang iti pinarswa iti Diyos san kadi. Kuna na iti may kasangapulog at limang versikulo, usa rin ti tao ti daduma apasit ti kayo, apagtungo na, aramidin na ti daduma akas imahin. Ti daduma, pasgidan na, paginudwan na, ken panglutuan na iti tinapay. Kat ti daduma, aramidin na ng imahin apagdaydayawan na, akas di Diyosan na. Dagiti banbanag nga mararamat iti panangaramid ka dagiti di Diyosan kat mausar dagito'y nga mangpatawad iti apoy tapno mapudutan ti tao, ken mausar iti panagaramid iti tinapay. Tikin ang pudnuna kat makatulong dagito'y nga banbanag ng nikatnuman kat awan maitulong dagito'y no may panggap iti panakaisalakan. Isu nga awawagan ti Diyos dagiti Israelita kat ibagbagana no kasano kinaawan iti serserbi na iti panagdaydayaw da kadagito'y nga di Diyosin. Kamaw dyan na kat kinana iti may kadapulog at walong versikulo, kunak ken ni Siro, sika ti tudingak ngagturay. Aramidam to, tikayat kong aramidam. ibilin munto ang mabangon manen ti Jerusalem, ken maisad ti fundasyon ti templo. Dito yung nga versikulo ket maibilang iti sumarunong nga kapitulo. Ket nakaskas dao dito yung nga padto may panggap kin ni Siro. Magkita tayo isuna dito yung nga versikulo, duwa nga siglo sakba iti panakayanak na. Ket naisad isuna dito, akas pastor ko. Ket dito lang iti pasamak nga napanaganan iti kaso iti may isang agturturay nga pagano. Kakabsat, mabalin nga san tayo nga madlaw ngam, ado kada tayo dagiti mga aramid kadagiti bukod da nga di Diyosen. Kaduan na paikat, daydayawan tayo iti bagbagi tayo, kat agar aramid tayo kadagiti babasit nga di Diyosen tayo, nga ti pagarot tayo kat masawit dadagiti masapsapul tayo. Sanaya nga ti kaya tayo kat ti Diyos nga makaipaay kadagiti amin nga kidawan kan tarigagayan tayo. Laglagi pan tayo kuma iti kunna ni Apo tayo nga Isus, iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit limang kapitulo, may kasangapulukit inyong nga versikulo, kunana, da kayo, didak pinili. Ngimsyak, pinili kayo. Ken inkabil kayo, tapnoin kayo, ket agbunga kayo kuma, ket tibungayo, manayon kuma. Tapno ti amin adawatin yung tuken ama, itinagan ko, itdin na kuma, kada kayo.
Atanak adamang tarabay dumteng aldaw adanga mangeta paglikutan ni Jesus wenno matay ngem matakto kimangeg nagan ko Ambain isot apu ami when ammo Kapsat ko, agpilikan ko ba? Nasa din nun to, di patong pala. Kinabak na, kendayaw dito'y daga. Benubiyagang na